Áhersla á atvinnugrein áætlanir við úthlutanir ársins. Stofnun æðri menntunar og færni í Noregi, Hákáttir, hefur úthlutað 94 milljóna norskra króna til hæfniþróunar í 11 atvinnugreinu. Atvinnugreina áætlanirnar eru árangur af þríhliða samstarfi í Noregi, ríkið og aðilar atvinnulífsins sameinast að kortleggja þarfir fyrir sértækka hæfniþróun í atvinnugreinum og úthluta styrkjum til fræðsluaðila til þess að mæta þörfunum. Þörf er fyrir styttri og sveigjanlegri tilboðum sí og endurmenntun í atvinnulífinu. Starfsfólk í sorp og endurvinnslu, iðnaði og byggingargreinum sem og ferðaþjónustu geta nú tilengað sér uppfærða þekkingu meðfram starfi. Á þann hátt er hægt að mæta eftirspurn atvinnulífsins fyrir þekkingu og færni. Almennt virðast hæfni þarfir atvinnugreinana tengjast sjálfbærni. Umhverfis og lífvísindaháskólinn í Noregi, UNBU, er meðal þeirra sem hljóta styrk til áfanga skipulag sorphiru fyrir starfsfólk í sorp og endurvinnslugreinum. Óla Borten má ráðherra vísinda og háskóla segir að þríhliða samstarf skipti sköpum til þess að aðilarnir geti þróað og sérsniðið tilboð sem eru stutt og sveigjanleg og tilbúin. Við sjáum að vel hefur tekist til nýjar atvinnugreinar á þessu ári með góðum og öflugum umsóknum. Nánari upplýsingar ásamt upplýsingum úthlutun til fræðsluaðila má finna hér.